case you missed it.
Para pendengar Voice of America bersama saya Eva Mazrieva dalam In Case You Missed It kali ini sudah ada dua pakar yang saya hadirkan dari belahan dunia yang berbeda nih. Ada Bapak Dr. Firman Kurniawan, seorang pakar komunikasi di Universitas Indonesia. Dan juga ada Kang Juhairi Mukhtar, PhD di Universitas Princeton di New Jersey. Kang Juhairi ya. Ini kami rekam dalam perbedaan waktu 12 jam nih. Terima kasih sekali keduanya berkenan hadir. Kita hari ini ingin bicara tentang efektivitas komunikasi publik di masa darurat, terutama di masa pandemi ini. Saya lihat ada kerancuan barangkali, banyak juga pendengar, pembaca kami yang mengirim surat. Ini maksudnya apa sih ketika pemerintah misalnya dari satu kebijakan pembatasan sosial, PPKM, lalu ada PPKM darurat, lalu sekarang ada PPKM darurat level 1, 2, 3, 4. Mereka tuh nggak paham, karena memang mungkin komunikasinya yang kurang baik atau saking rumitnya situasi ya, jadi mereka juga menerima banyak informasi dari berbagai pihak sehingga menjadi disinformasi malah Pak Firman ya. Pak Firman sendiri melihatnya bagaimana fenomena ini Pak?
Ya betul, jadi start kita ketika menghadapi pandemi COVID ini seperti gagap dan bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Memang bukan Indonesia saja yang seperti itu, negara-negara lain juga seperti itu dan nampaknya juga belum ada satu formula baku yang bisa digunakan baik dalam penanganan aspek kesehatan maupun komunikasinya. Dan sebetulnya kata kuncinya adalah mengurangi relasi sosial.
Iya, kita menyebutnya barangkali kayak infodemik begitu ya Pak ya. Jadi udah pandemi, ada informasi yang menjadi pandemi begitu karena banyak sekali informasi yang beredar. Tapi kadang-kadang message-nya nggak sampai juga ke publik. Tadi saya bilang, misalnya pandemi dibilang ada level 1, 2, 3, 4. Orang nggak ngerti yang level 1 itu kayak apa sih? 4-nya kayak apa sih? Tahun Juhairi barangkali.
Yang saya lihat ya, jadi ini bukan hanya di tanah air, tapi di Amerika juga di Eropa. Secara umum, apalagi di sosial media, ada beberapa berita, ada yang benar, ada yang salah. Nah, yang benar itu ada yang betul-betul memang karena betul-betul sesat gitu dan mengacaukan. Misalnya bahwa vaksin itu terbuat dari babi, jelas salah kan. Juga ada berita dulu misalnya bahwa jeruk nipis bisa menyembuhkan COVID. Itu hal-hal yang tidak mendasar, yang salah dari sananya. Yang pasti dari awalnya salah karena mungkin orang nggak tahu. Nah yang kedua, berita yang ada benarnya tapi tidak lengkap dan tidak akurat. Misalnya zaman Moderna dulu masih punya kandidat vaksin, orang sudah klaim di Indonesia udah ada vaksin. Padahal untuk mengembangkan vaksin itu perlu 4 tahap. Betul akhirnya Moderna punya vaksin, tapi interpretasinya salah. Jadi ada yang betul-betul salah dari awal, apapun alasannya. Dan yang kedua, nggak salah sih, tapi tidak lengkap. Kenapa hal-hal seperti itu terjadi? Bagi saya, yang lugas itu ada 4 intinya. Yang pertama harus science-based. Apapun yang kita beritakan, kita harus tahu lengkap ceritanya apa itu, vaksin, COVID, dan sebagainya. Yang kedua, harus dikemas dengan cara yang paling simple dan mudah dimengerti dengan untuk masyarakat luas. Ini tentu tidak mudah. Bagaimana kita membuat ringkasan sesuatu yang betul, lengkap, tapi simple. Nah, yang saya lihat contohnya yang bagus di Indonesia, itu adalah pandemic talks di Instagram. Berita-beritanya sederhana, begini, dan memang nggak menyesatkan. Nggak lengkap sih, tapi nggak menyesatkan. Dan yang ketiga, konsistensi seperti tadi. Tantangan di Amerika misalnya antara Trump, zaman dulu Trump, dengan Fauci, dengan pejabat-pejabat yang lain, memang nggak sinkron, tidak konsisten, masyarakat bingung. Nah, untungnya di sini kita betul-betul yang independen dari pemerintah dan yang lain betul-betul kuat, baik itu saintifiknya maupun juga komunikasinya. Tapi bagi saya, konsistensi itu adalah penting. Dan yang keempat adalah continuity. Dengan 4 kombinasi itu, termasuk yang Mbak Eva bilang, akurat, simple, dan lugas, dan yang ketiga konsisten, dan yang keempat continuous.
Nah, ini yang menarik. Jadi barangkali kita belajar, sama-sama belajar, Indonesia dan Amerika saling belajar, science-based, simplicity, consistency, continuity. Kita barangkali juga menerapkan hal itu di Indonesia kali Pak Firman, tapi itu berkelindan misalnya dengan isu politik dan agama. Ya nggak sih Pak Firman?
Betul banget. Jadi di Indonesia konteks pandemi bukan urusan kesehatan saja. Belum lepas dari kontestasi tahun 2019. Kemarin ada riset yang mau divaksin adalah kelompok yang pendukung kandidat yang mana. kelompok yang tidak mau divaksin, pendukung kandidat yang mana. Itu sebetulnya sangat tidak masuk akal, tapi itulah yang terjadi. Pembicaraan tentang penanganan pandemi ini menjadi kompleks karena dia benar-benar tidak hadir di sebuah ruang yang kosong. Banyak kepentingan-kepentingan, juga tadi Mbak Eva sebutkan ada kepentingan agama dan sebagainya. Dengan adanya pandemi ini, otoritas-otoritas tokoh-tokoh agama agak tergerus, agama apapun.
Nah, ini juga terjadi di Amerika ya, Kang Jueri ya?
Betul, di Amerika Mbak Eva sama Pak Firman mungkin bukan lebih ke agama tapi lebih ke politik. Jadi saya ceritakan sedikit apa namanya kronologisnya di Amerika dan saya bandingkan dengan di Indonesia. Di Amerika sebetulnya di awal-awalnya Trump itu sudah baik dalam menerapkan Warp Speed Program. Itu sekitar 18 miliar dolar Amerika membiayai pengembangan vaksin dari berbagai pihak termasuk industri farmasi. Jadi sebetulnya Operation Warp Speed itu adalah kombinasi koordinasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan juga pharmaceutical industry. Dia bagus, tapi di luar, karena itu saat pemilihan presiden pada saat itu, dia lain sama sekali. Dia menyebarkan berita bohong bahwa virus ini buatan Cina, dibuat-buat. Makanya dibilang Tang Flu, atau macam-macam lah yang sifatnya menjelek-jelekan secara politik. Karena dia ingin membakar his mess. Jadi semuanya itu seolah-olah ini direkayasa oleh Demokrat untuk menjatuhkan ekonomi Amerika supaya Trump tidak terpilih. Jadi ini sangat kental politiknya. Tapi siapa coba yang mendukung Trump? Juga kalangan agama. Kenapa Trump menang itu bukan karena konservatif Kristen di sini, tapi kalau kita ke Dearborn, Michigan, di masjid-masjid, itu semua mendukung Trump. Yang lebih penting di Amerika itu adalah polluted dengan political agenda. Nah, untungnya, meskipun Trump begitu secara politik, politik yang lain, oposisi Demokrat kuat juga. Dan meskipun Amerika pada awalnya yang paling parah di dunia, dengan warp speed tersebut, kita vaksin. Nah, di Indonesia juga seperti itu. Jadi terawan, saya nggak bicara secara pribadi, ya waktu itu bilang, COVID is nothing. Saya lihat berita-berita yang memojokkan penelitian di Harvard bahwa sebetulnya COVID sudah masuk Indonesia. Terawan bilang, wah ini menghina misalnya. Politik kan. Pada akhirnya Terawan nggak ada lagi, terus dia menciptakan vaksin Nusantara. Dan saya lihat ini juga sangat kental politik. Ya karena saya di bidang vaksin, saya tahu urusan vaksin, saya tahu epidemiologi, saya tahu aturan-aturannya bagaimana. Sebetulnya masih jauh Nusantara itu dikatakan sebagai vaksin. Kalau mereka mau mengembangkan, boleh, tapi harus mengikuti kaidah-kaidah scientific, legal, dan juga standar internasional. Kalau POM sudah bilang enggak, ya udah enggak bisa. Bagi saya, Mbak Eva, disinilah peran masyarakat dan peran juga politikus supaya betul-betul sekarang mikir ke urusan umat, bukan urusan politik. Dan seterusnya. Saya terus terang sangat prihatin banyak juga kiai-kiai yang mungkin maksudnya baik ya, sekedar forward atau berbicara dan sebagainya, yang seolah-olah vaksin itu nothing atau berbahaya, atau COVID itu nothing. Dan banyak yang mencampur adukan agama dengan vaksin. Misalnya, kenapa kalian nggak takut sama Tuhan? Kenapa kalian nggak takut nggak beribadah, tapi takut sama COVID? Tentu saja kita takut sama Tuhan. Tentu saja kita harus terus beribadah, tapi takut sama COVID. Karena apa? Kalau kita kena COVID, kita nggak sehat, kita nggak bisa beribadah, kan?
Dalam era pandemi, apalagi dalam masa krisis, Pak Firman, tidakkah sesekali barangkali kita perlu juga yang namanya kayak leadership dalam komunikasi publik? Lalu ada jaminan akses, lalu ada ketegasan untuk mengontrol mana yang misinformasi, mana yang disinformasi. Jadi bisa langsung diintervensi itu kalau ada disrupsi-disrupsi. Menurut Pak Firman, bisa nggak begitu? Atau itu malah kita jadi kayak otoriter gitu pada informasi ini?
Kita harus memasukkan situasi ini benar-benar dalam situasi yang krisis. Kita ya seperti kebakaran rumah, sementara ada yang duduk-duduk tenang-tenang main gitar, kan tentu saja ini keadaan yang tidak tepat. Jadi di tengah pandemi ini ada yang bermain-main dengan pikirannya sendiri, kemudian menyebarkan bahwa COVID itu tidak ada dan tidak berbahaya. Nah, ini harus dikendalikan yang seperti itu. Jadi justru kalau menurut saya kepemimpinan komunikasi ini harus muncul, kemudian itu yang tadi saya sebut dengan narasi tunggal, mulai dari presidennya, para menteri, kemudian masyarakat ini harus mempunyai pemahaman yang sama seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Juhairi. Kalau kita lihat ketentuan baru tentang PPKM level 4, pembatasan makan di ruang terbuka hanya 20 menit misalnya, itu menjadi lelucon nasional kemudian. Ya, padahal sebetulnya kan dengan 20 menit itu bukan itu poinnya. Jadi kalau bisa Anda jangan makan di luar, jangan makan di warung. Kalau Anda pesan makanan, bawa pulang saja. Tapi justru 20 menitnya yang dijadikan mainan. Nah, ini rasanya berarti apa yang disampaikan oleh pemerintah nggak sampai. Nah, itu kan lebih bagus, jangan poin 20 menitnya, tapi okelah, warung boleh dibuka, tempat makan boleh dibuka, tapi Anda berinteraksi dengan pihak lain sesingkat mungkin. Pesan itu tidak sampai dengan 20 menit dan sebagainya.
Pemerintah tampaknya ingin juga menjaga perasaan para pemilik warung sebagainya supaya bisa menjaga ekonomi tetap jalan gitu kan. Makanya dia buatlah bahasa-bahasa yang kayak tadi.
Tapi membingungkan.
Membingungkan lebih malah.
Saya setuju sama Mbak Eva bahwa kita juga harus betul-betul concern dengan terutama usaha kecil dan menengah ya, karena itu yang menjadi motor ekonomi kita. Dan juga di Amerika, kecil menengah itu yang paling penting. Pada saat awal 2020-an, pada saat kita lagi sedang betul-betul krisis waktu itu, kita lihat Mbak Eva, ada beberapa negara bagian menerapkan berbagai kebijakan kan. Karena di Amerika federal cuma bisa bilang bahwa oke, kira-kira begini, eksekusinya tergantung state. Dan kalau kita lihat di New York, mungkin Mbak Eva masih ingat bagaimana Andrew Cuomo tiap hari jam 9 sampai jam 12 pagi terus-terusan.
If the numbers continue to go up the way they're going up, I think school districts in those affected areas should strongly consider taking more aggressive action.
Dari berbagai masalah, dari mulai berapa kasus sekarang, berapa yang meninggal, berapa kapasitas rumah sakit, berapa begini, jelas, konsisten dan jelas, dan dia betul-betul authority. Dia dikelilingi oleh expert tentu saja, tapi dia yang berbicara. Dan kebijakannya apa? Lockdown. Waktu itu New York dan New Jersey betul-betul lockdown. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Period. Ya enggak? Nah, yang tadi itu, bagaimana kita bisa punya empat hidup, oh tentu saja ini urusan keberlangsungan hidup, bagaimana kita bisa mengatasi ekonomi dan sebagainya, makanya dia bilang keluar rumah kalau perlu saja. Itu yang pertama, essential. Dan pada saat itu, restoran-restoran dan sebagainya, boleh buka tapi hanya take home. Jadi lebih jelas, bukan 20 menit tadi kata Pak Firman, jadi intinya virus itu masih ada di luar. Kalau tidak perlu, tinggal di rumah. Nah, tapi karena bisnis perlu buka, kalau mau ada keperluan dan juga untuk membantu bisnis setempat, maka kita harus mitigasi risknya. Nah, mitigasi risknya ini jelas. Yang pertama, physical barrier. Jadi kasir dan sebagainya di betul-betul pakai penghalang kan. Dan orang kalau misalnya take out, ada pembatas dan jauh. Dan tentu saja social distancing, masking dan sebagainya ada. Yang ketiga, yaitu administrative barrier. Jadi betul-betul dikontrol ini. Waktu itu ada polisi juga yang nggak sampai ditahan sih. Tapi kalau ada apa-apa, dinasihati supaya jangan berkumpul dan sebagainya. Jadi antara physical barrier, personal barrier, personal distancing, administrative barrier, betul-betul dijelaskan, dijalankan dengan simple. Jadi kita nggak pernah ada kasus kebingungan masalah 20 menit dan sebagainya. Karena memang ini ya tadi harus lugas, harus simple.
Kalau kita mau bicara begitu, banyak yang mengaitkannya dengan dia terang aja. Amerika kan kaya, bisa bikin lockdown, habis itu bagi-bagi stimulus gitu, Kang. Sementara di kita, dengan mengulur-ngulur ini malah lebih banyak anggaran yang keluar, ya nggak? Karena yang harusnya bisa, kalau lockdown sebulan selesai begitu, tapi kan itu lama banget dipanjang, dan berhubung orang kita banyak, ya makin besar juga anggaran yang keluar.
Betul, dan selain orang kita banyak, 98% struktur ekonomi kita itu terdiri dari UMKM. Usaha kecil dan menengah harus keluar rumah mencari penghasilan, bertemu dengan orang. Nah, itu kalau benar-benar di lockdown, orang akhirnya jatuh pada pilihan, lebih bagus kita tertular virus daripada kita mati di rumah, nggak mempunyai penghasilan. Nah, ini sebuah tantangan tersendiri sebetulnya.
Ya, betul. Saya kira tantangan kita ini sangat luar biasa. Ini di Amerika correct me if I'm wrong, Mbak Eva, waktu itu kan 1.200 per bulan bagi apa namanya keluarga yang berapa
pendapatan di bawah 20.000
ya. Betul. Nah, itu banyak sekali kan, tapi di Amerika itu juga enggak ada apa-apanya sebetulnya uang segitu. Tapi ya karena tepatnya kebijakan tersebut di sini lockdown-nya jadi sebentar, Pak Firman. Jadi pada saat itu ya di New York mulai lockdown sekitar April, mulai bulan Juli pada saat summer, jadi sekitar 2-3 bulan lah itu sudah buka bisnis-bisnis. Dan ekonomi sekarang sudah pulih, semuanya sudah ada. Jadi memang itu harga yang intinya harus kita bayar, pemerintah yang harus membantu, kita semua harus membantu. Tapi kalau kita setengah-setengah, harga yang harus dibayar seperti yang Mbak bilang tadi, jauh lebih mahal, bukan hanya cuma harga ekonomis dari segi bisnis ya, tapi dari segi treatment orang yang harus dirawat, dari orang yang meninggal, itu juga kan loss yang sangat besar. Ini memang hal yang sangat rumit, makanya perlu yaitu tadi, kebijakan yang tepat, komunikasi yang tepat, dan enggak setengah-setengah.
Jadi poin penting dari diskusi kita, kalau kita ingin terus lanjutkan komunikasi publik yang bisa masuk ke seluruh masyarakat, tadi dibilang Pak Kang Juari udah sebutkan, science-based, simple, konsisten, continuity terus, dan seperti kata Pak Firman, libatkan semua orang ya Pak ya, libatkan religious leaders, barangkali tokoh politik, dan ada ketegasan politik, karena dalam situasi di mana ada fact-nya cuma sedikit, lalu ada mixed with fear, orang penuh dengan rasa ketakutan, terus ada spekulasi, ada humor, ya rumor maksud saya, ya makin betul. Lama makin sulit kita atas ini, Pak Firman.
Betul, ya setuju sekali. Jadi kepemimpinan komunikasi kalau menurut pemahaman saya, nah itu harus dicapai sesingkat mungkin. Angka-angkanya menurun betul, kemudian juga okupansi di rumah sakit juga berkurang. Nah ini momentum bahwa apa yang kita lakukan kemarin kurang lebih 2 minggu tidak sia-sia, dan kalau terlalu cepat dilonggarkan, ini mungkin bisa kembali kepada keadaan yang memburuk, virus masih ada di luar sana. Saatnya melanjutkan, diperlonggar sedikit, tetapi bukan untuk euforia, seperti itu.
Dan penegakan hukum barangkali, penegakan hukum ya. Karena kita itu apa yang nggak diduitin, coba. Krematorium orang untuk mati, orang mati aja mau dikremasi, dibikin jadi berjuta-juta. Oksigen habis, dijual berjuta-juta. Belum lagi segala bantuan stimulus yang dikorupsi gitu kan, Pak Firman ya, Kang Juari.
Itulah. Saya tadi lihat teks dari Pak Firman, itu yang sangat memprihatinkan. Saya lihat itu mungkin salah satu jurang yang luas yang memisahkan Amerika dengan Indonesia, yaitu dalam hal accountability. Jadi pada saat pemerintah memberikan 1.200 itu besoknya sudah terima semua. Ya, dalam beberapa hari. Nah, di Indonesia saya lihat di berita-berita baru sekian persen diserap di daerah Jawa Barat, baru 5% di Jawa Tengah, dan seterusnya. Jadi accountability-nya juga kurang, dan saya nggak akan terkejut kalau juga korupsi di sini terlibat. Bukan cuma untuk urusan dana sosial yang Mbak Eva, tapi juga penyediaan oksigen atau penyediaan vaksin dan sebagainya. Kalau tidak diatur secara betul-betul dan accountable, sangat rentan dengan korupsi, dan ujung-ujungnya yang menderita rakyat juga, telat kena dapat vaksin, telat dapat bantuan, dan itu satu hal yang terus terang saya nggak tahu jawabannya bagaimana mengatasi di Indonesia itu. Nah, tentang tadi Pak Firman ya, tentang angka-angka yang lebih baik, betul, itu saya sangat senang, tapi saya ingin berikan perspektif konteksnya juga di sini. Jadi yang menarik itu adalah kasusnya menurun, tapi tingkat kematian masih meningkat. Itu artinya apa? Ada beberapa interpretasi yang masuk akal, diantaranya adalah banyak yang tidak terdeteksi dan meninggal
saat isoman gitu ya, Kang.
Misalnya. Betul. Jadi tidak dilaporkan sebagai itu. Jadi itu satu hal yang mengkhawatirkan yang kita harus hati-hati. Yang kedua, saya ngobrol sama by lewat teks bahwa di Indonesia sekarang itu, hari ini juga saya cek datanya, itu tingkat incidence rate, tingkat penularan secara umum ya dari mulai awal, 12 per 1000. Jadi dari 1000 orang 12 terpapar. Nah, di Amerika 100 per 1000. Jadi intinya begini, di Amerika incidence rate yang terpapar secara total itu sekitar 10%. Sementara di Indonesia baru 1%. Intinya apa? Saya kira orang Indonesia tidak lebih kebal dari orang Amerika, tapi mungkin banyak yang belum terdeteksi. Kenapa? Testing di kita masih belum lengkap, masih kurang. Jadi masih banyak kasus-kasus yang tidak terdeteksi, sehingga kelihatannya jumlah kasus di Indonesia masih rendah kan. Cuma 1%, di Amerika 10%.
Nanti kita ngobrol lagi lewat teks dan lanjutnya ya, Kang ya.
Siap, siap.
Terima kasih, baik. Kang, Pak Firman.
Terima kasih, Mbak Eva.
Ya.
Terima kasih,
Pak Firman.
Selamat pagi.